Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Martiaren 21an trans ikusgarritasunaren nazioarteko egunean zine aretoetara iritsi zen My Way Out izeneko dokumentala. Izaskun Arandia Tolosarrak zuzendutako lehenengo film luzea da eta The Way Out Londreseko trans klubaren nondik norakoak isladatzen dauz. Izaskun Arandia daukagu telefonoaren beste aldean. Izaskun, egunon. Konte guzu, zelako harrera izan da orain arte My Way Outek zine aretotara iritsi aurretik egin dau bere ibilbidetxoa, ez da, jaialdietan zehar?
Bai, bai, zinemaldi ezberdinetan ibili da, eta ba, 31tik aurrera, martxoaren 31tik aurrera zine aretotan ikusgai da.
Eta, zelakoak entzun dozuz, zure lehenengo film luzearen inguruan?
Ba, iezan oso pozik gaudez erantzuna oso politia izan da, jendeari asko gustatzen zaio, irrifarre batekin ateratzen da, filma oso positiboa da, eta, bueno, jendeari mezu hori, ez, ba, ondo sartzen zaio.
Zelako prozesua izan da zuretzat dokumental hau egitea?
Prozesu luzea izan da. Hasi ginen 2016an gutxi gora bera garapen fasean eta ba izan dira urte asko ba garatzen eta grabaketak egiten, claro, Londresen grabatu behar genuen, orduan ba grabaketa bakoitzak ba zeukan logistikoki ba bere bueno, arazo txoa edo bere komplikazioa. Eta, bueno, gero tartean pandemiare izan genuen, orduan, denetarik izan dugu 6 urte hauetan, bai.
Konta eguzu, zelan ezagutu zenduan Londreseko klub hau, zer dara eta erabaki zenduan klub horren historia pantaila handira eratea?
Ba, begira, hau honen berri izan nun Jogurina Borobaren gatik. Elkarrekin beste proiektu batean ari ginen, garapen fasean, ni naiz naizena website horren garapen fasean, Jogurinak berak komentatu zidan nola entzuna zuen Londresen leku berezi hau existitzen zela eta bere ametsa zela noizbait joatea, ez? Eta ni Londresen urte pila bat pasan nitun eta askotan joten naiz bisitan eta nire bisitako batean dantzaleku ezagutzeko aukera izan nun eta dantzalekuaren sortzailea den Bikili.
Eta zelako lekua da The Way Out kluba, zer da?
Ba, bueno, The Way Out kluba dantzaleku bat da, transpertsonen zat sortua izan zen, baina pertsona guztiak ongietorriak dira, oso inklusiboa da, eta batez ere oso giro polita, zanoa, eta babes leku bat da ez da, transpertsonen zat. Orduan, oso berezia da. Sartutaz ditun konturatzen zea giroa oso polita dela, oso berezia dela.
Dantzaleku bat baino gehiago dala, esango zeunke?
Bai, noski, bai. Esan dut emezela, babesleku bat da sozializatzeko leku bat noski, baina transpertsonak bori seguru sentitzeko leku bat, lasai dantza egin eta elkar ezagutu eta elkarri adibidez informazioa pasatzeko eta gauzak partekatzeko leku bat ere bada.
bertan egon zinean izaskun, eta babe, no? Dantzaleku horren historia kontatzea erabagi zenduan, baina gero historiari zelan kontatu, ez da? Hori be erabagi behar da, artxibosko irudiak, protagonisten lekukotasunak eta dantzalekuaren egungo irudiak tartekatu duzuz dokumentalean, zergaitik?
Bueno, iruditu zitzaidalako, nik argi neukan, hor bi, trama edo zeudela, ez? Alde batetik, dantzalekuaren 30 urteko historia kontatzea, eta bestalde, dantzaleku, hau, amankomunean zuten 5 pertsonen esperientziak kontatzea, ez? 5 pertsona hauen artean gehien bere izen dena Bikili da, bera delako dantzalekuaren sortzailea, baina bai dantzalekuak lotzen dituen 5 pertsona hauen esperientzia desberdinak kontatzea ere bazen ere helburua. Eta gainera oso pertsona desberdinak oso esperientzia desberdinekin. Alde batetik adin desberdinetako pertsonak aukeratu nituen, eta baita kultura desberdinetakoak. Orduan, esperientzia nahiko desberdina izan dute. Mm-hmm. Eta hori interesgarria egiten zitzaidan islatzea.
Protagonistetako bat esan dozunez, Biki Lida, klubaren sortzailea. Gainontzeko protagonistak nortzuk dira?
Ba, bere emaztea, da bat, bera pertsona bakarra da, baina oso interesgarria egiten zitzaidan bere testigantza, bere esperientziaren berri izatea eta sartzea dokumentalean, ez? Zein nik neuk adibidez, nina oso identifikatuta sentitu nintzen bere pertsonaiarekin. Mm-hmm. Eta pentsatu nun bueno, ikuslea ere berdina gertatuko zitzaiola bere testigantza entzun da, ez? Gero daude Cam, Cam da familia hindu baten jaioa eta ezia, eta bueno, berak daukan esperientzia kontatzen ditu bere esperientzia gogorrak, baina berak asko insistitzen du bera oso zoriontsu bizi dela, eta nik uste berak transmititzen duen mezua oso garrantzitsua dela. Gero daukagu Jerry da dantzalekuan noizbeinka abesten duen pertsona bat, berak bidaltzen digun mezua da berak abeslari izan nahi dula, eta beste edo nor bezala, ez? Eta gero daukagu Andy, dela pertsona nahiko heldu xamarra, 70 urte gertu ditu, eta bere esperientziaren noski garai batean, adibidez gaur egun interneta daukagun bezala eta informazioa bestera batea jasotzen dugun bezala, bere esperientzia desberdina izan zen, ez?
Eta
horiek dira 5 pertsonai.
Uh-huh. Eta zelan heltzen zara aurrengana, Biki Liren bitartez?
Ba, nik grabatzen hasi aurretik bidei desente egin nituen eta askotan joan itzan dantzalekura, eta hor aurpegi ezagun bihurtu nitzan, eta hor konfidantzazko harreman batzuk sortu nituen, eta ni bai Biki Liren bidez berak aurkeztu zizkidan hainbat pertsona, baina nik esaten dizuten bezala, nik bai nahi nuen esperientzia desberdinak sartzea dokumentalean, eta horregatik aukeratu nituen pertsona joiek, eta nik uste oso garrantzitsua izan zela konfidantzazko harreman horiek sortzea, denborantzea.
Protagonistek eurek ikusiko eben azken emaitza izaskun, ze eritzi dauki,
Ikusi dute, bai. Justo lehen urtean lehen, bueno, muntaia, azken muntai bat egin genunean, oraindik kolore tratamentua eta soinu postprodukzio falta zian, eta azkeneko ikutuak, baina bueno, lehenengo ba, muntaion bat, bueno, azkeneko muntaion bat genukan, eta Londresera joan ginen filmarekin, eta ikusi zuten eta asko gustatu zitzaien. Ez zuten espero horrelako zerbait. Eta bueno, ba, Biki adibidez oso gustora dago ikusten dulako ba, bai dantzalekuaren 50 urteko historia eta ba, bueno, post pertsona hoien esperientziak oso ondo islatzen ditula.
Amaitzen joateko o publikoari. Zergaitik joan behar dugu dokumentala hau ikustera? Dokumentala ikusten badugu, zergaitik gustako jaku?
Ba, lehen esan deten bezala, delako oso film positiboa, ez? Jende askok dauke horrelako resistentzia txiki bat pentsatzen dutelako derrama bat ikusiko dutela, eta ez da bat ere horrela, oso positiboa da. Esperientzia gogorra kontatzen dira, bai, baina, bueno, musika oso alaia da, eta tonua orokorrean filmarena oso alaia da. Eta, bueno, dantzaiteko sartuko zaigu, eta bueno, zerbait ere, ba, trans esperientziari buruz ikasteko aukera ere emango dugu. Gaur egun komunikabide askotan, bueno, oso modu negatiboan islatzen dira historia hauek, eta nik uste garrantzitsua dela ba esatea, ez? Esperientzi txarrak pasabalen badituzte ere oso pertsona zoriontsuak diala.
The Way Out dokumentala dinogunez, zine aretoetan, zuberterik onena Izaskun Arandia, eta eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaian, hauxe da zeure irratia.